да.
У, Х, В, А, Т, И, да. Ухватитан. Ухватитан.
Добро утро. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog utorka budit će vas ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu sunčano i vedro jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 15 stepeni. Danas u Srbiji, prema prognozi, sunčano i malo toplije u slabiji umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Danas dok hvatamo dan, govorimo o žetvi ozimih useva, o saobraćaju, deponiji u Vinči, Sofestu, sportu, tu su i naši kamenčići u cipeli, a bit će tu i drugih tema. Pre toga da vas informišemo. Na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića.
Časova i 3,5 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu je 13 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 15, u Nišu 16 stepeni. Ovo je jutarnji dnevnik. Ako Srbija bude primorana da bira između Rusije i članstva u Evropskoj uniji, odlučit će se za ovo drugo, tvrdi premijerka Ana Brnabić, koja će danas gostovati na BBC-u. Pretposlednjeg dana posete misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji, šef delegacije MMF-a James Roof razgovaraće sa predsjednikom Vučićem. Dinare nastavlja da jača, za 1 euro je potrebno 120,5, što je najviša vrednost nacionalne valute ove godine. U pucnjavi koja se dogodila u Tuluzu, najmanje jedna osoba je poginula, 6 ranjeno. Vlasti veruju da motiv napada ima veze sa kriminalom, a ne terorizmom. U srednjim stručnim školama i gimnazijama, a nakon objavljenih rasporeda i lista, počinje upis učenika. Od večeras u Sopotu na 46. Sofestu godišnja smotra srpskog filma. Danas u prvom kolu Wimbledona igra 4 srpskih tenisera. Biće pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. U Briselu je održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Vučić i Tači saglasili su se da rade na otpočinjanju nove faze dijaloga Beograda i Prištine radi normalizacije odnosa i pomirenja. Detaljnije o sastanku u Briselu, Đurđica Dragaš.
Suštinske, a ne tehničke stvari bile su tema razgovora u Briselu, izjavio je predsjednik Vučić posle sastanka s Hašimom Tačijem.
Ostaje nam nekih mjeseci i po dana da se pripremimo i kroz više šatl poseta i razgovora kuda, kako i na koji način želimo da nastavimo. Nema sumnje da će dijalog biti nastavljen u Briselu, ali ne samo taj dijalog koji se bavi određenim temama, već da ćemo se baviti suštinskim stvarima, kako i na koji način vidimo naše odnose za godinu, dve ili pet, što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar, s naše strane, srpske javnosti, ono unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji, i svi zajedno da mnogo češće i više razgovaramo.
A ko će te razgovore voditi, ostaje da se vidi. Vučić kaže da je to jedno od tehničkih pitanja o kojem se nije razgovaralo, ali ne isključuje mogućnost da se dijalog nastavi na predsjedničkom nivou. Na pitanje da li je bilo reči o zajednici srpskih opština, Vučić odgovara da je to obaveza čije se ispunjavanje podrazumeva.
To je obaveza koja je potpisana i prosto to je bilo konstatovano i onda smo pošli dalje. Podrazumeva se zajednica srpskih opština obaveza koju Priština mora da ispuni. To je potpisano i to su stvari koje se podrazumeva većina, mislim.
Kosovski predsjednik Hašim Tači kaže da je sastanak s Vučićem bio plodotvoren.
Ovo će biti nova faza dijaloga koja treba da vodi ka normalizaciji i pomirenju u korist dva naroda, ali i celog regiona. Nadam se i uveren sam da je pomirenje Srba i Albanaca nešto što se može postići. To je u interesu Kosova, Srbije i celog regiona, a Kosovo će tome biti u potpunosti posvećeno i odgovorno će se ponašati.
Predsjednik Vučić potvrdio je da je na bilateralnom sastanku s Federikom Mogherini tražio ubrzan pristup Srbije Evropskoj uniji.
Ukoliko Srbija bude primorana da bira između bližih veza sa Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučit će se za ovo drugo, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju američkoj novinskoj agenciji Bloomberg. Ona je rekla da Srbija ima emotivne veze sa Rusijom zbog tradicije, kulture i vere i da se ta osjećanja ne mogu zanemariti, ali da je strateški put države Evropska unija. Inače, kako piše List danas, Ana Brnabić će gostovati od 13:30 na BBC-u, a tema intervjua koji će se emitovati uživo su njeni planovi na mestu prve žene na čelu vlade Srbije. Pretposlednjeg dana posete misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji u okviru provere rezultata u sprovođenju aktuelnog aranžmana iz predostrožnosti, šef delegacije MMF-a James Roof razgovaraće sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tokom prethodne dve nedelje, u fokusu razgovora međunarodne institucije i srpskih vlasti, bilo je stanje u javnim preduzećima. Dinara nastavlja da jača, za 1 euro je potrebno 120,51, što je najviša vrednost nacionalne valute ove godine, objavila je Narodna banka Srbije. Ni posle jučerašnjega sastanka hladnjačara i udruženja malinara nema dogovora o povećanju otkupne cene tog voća. Od države, koju su predstavljala Ministarstvo poljoprivrede i trgovine, malinari očekuju da obezbedi uslove da domaće tržište funkcioniše slobodno, i da se cene formiraju na osnovu ponude i tražnje. Planirano je da se pregovori nastave do kraja ove nedelje, a traži se i posredovanje predsjednika i premijera. Detaljnije u priči Ivana Jovanovića.
Direktor zadruge Agroeko voće iz Zarilja, koju je 137 poljoprivrednika osnovalo zbog zajedničkog nastupa na tržištu, Božo Joković kaže da malinari sa sadašnjim otkupnim cenama ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje.
Akontna cena je 163 dinara pred hladnjačom, ima hladnjače koje plaćaju 135, 145 i 153 dinara. Ove godine proizvođači dobiti neće imati, jer imali smo ogromne elementarne nepogode, ali treba naći neku sredinu u svemu tome. Smatramo opravdano naše zahteve da cena dosegne nekih 200 dinara po kilogramu.
Predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović tvrdi da država može da pomogne da se reše problemi sa kojima se suočavaju odgajivači tog voća. Hladnjačari u Srbiji nisu monopolisti, poručio je direktor hladnjače Hibrid Duško Radulović.
Ono što mogu da tvrdim kao izvoznik, to je da mi nemamo upita niti se od nas traže ponude u ovom momentu. Jednostavno nemamo parametara da formiramo cenu.
Jedan od posrednika u pregovorima malinara i hladnjačara bio je i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
U pogledu ovog zahteva koji se odnosi na cenu, tržište to koje je opredeljujuće. Da li postoji poremećaj na tržištu i neki pokušaj zloupotrebe na tržištu, to je posao naš kao državnih organa da sprečimo.
Podsećamo, na protestima koje su za Vidovdan organizovali u Arilju, malinari su najavili da će radikalnije iskazati nezadovoljstvo ako se do 7. jula ne poveća otkupna cena tog voća.
Ni skoro 3 mjeseca od početka štrajka za sada nema rješenja za radnike Goše i njihove zahteve, iako im je bivši vlasnik Žos Trnava ostao dužan višegodišnje mjesečne zarade, a novi vlasnik obećao isplatu plata, to se nije dogodilo. Predsjednik štrajkačkog odbora Vilan Bujičić kaže da niko ne dolazi da razgovara sa njima i reši problem radnika. Radnici u Fijatovoj fabrici automobila u Kragujevcu štrajkuju već gotovo nedjelju dana, a poslovodstvo još nije odgovorilo na pozive štrajkačkog odbora da sednu za pregovarački sto i pokušaju da se dogovore oko zahteva blizu 2000 zaposlenih. U međuvremenu je i predsjednik privredne komore Marko Čadež upozorio da su posljedice obustave proizvodnje u Fijatu i kooperantskim fabrikama ozbiljne za čitavu privredu.
Fijat nije samo Fijat, nisu samo radnici u Fijatu, to je čitava dobavljačka industrija koji su vezani za taj veliki sistem. Dakle, to je lanac povezan koji stoji. Mi kao privredna komora ne možemo direktno da utičemo na to, ali se nadam da ćemo uskoro imati rješenje ovog problema i da će se nastaviti sa proizvodnjom. To je jedino što mogu da kažem, mogu samo da pričam o posljedicama, a one mogu da budu velike.
Stručnjaci kažu da nemaju razumevanja za odbijanje rukovodstva Fijata da uđe u pregovore sa štrajkačima. Kosovski vrhovni sud odlučio je da regionalnog komandanta takozvane OVK u Srbici Samija Ljuštakua oslobodi optužbi za ubistvo i komandnu odgovornost u slučaju logora u selu Likovac. Bio je osuđen na 12 godina zatvora u osnovnom sudu u severnom delu Kosovske Mitrovice. Osnovni sud u Skoplju odbacio je zahtjeve specijalnog tužilaštva za pritvor lidera VMRO DPMNE i bivšeg makedonskog premijera Nikole Grujevskog i za još 17 osoba, uglavnom partijskih saradnika, u okviru istrage o nezakonitom prisluškivanju od 2008. do 2015. godine. Sud je odlučio da se Grujevskom oduzme diplomatski pasoš, a ostalima putne isprave i da se jednom nedeljno javljaju sudu iz predostrožnosti. U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Tuluzu u naselju Reineri, najmanje jedna osoba je poginula, a 6 je ranjeno, od kojih je 2 u kritičnom stanju, javljaju francuski mediji. Dvojica muškaraca na motorima pucala su na grupu ljudi i pobegla sa lica mesta. Vlasti vjeruju da motiv napada ima veze sa kriminalom, a ne terorizmom. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da bude nastavljeno suđenje osmorici žandarma koji se terete za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog tokom Parade ponosa 2014. Terete se za napad na vojno lice u obavljanju službene dužnosti i zloupotrebu službenog položaja kao i za zlostavljanje i mučenje. I dalje oko 400.000 građana u Srbiji čeka nove zdravstvene kartice uvedene umjesto papirnih zdravstvenih knjižica, pišu Večernje novosti. Građani koji čekaju na nove knjižice se sve češće žale da imaju problem da otvore bolovanje, dobiju recept ili uput, a pritisak trpe i lekari domova zdravlja koji kažu da nova zdravstvena kartica sa elektronskim čipom ima nedostatke. Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje napominju da oni koji nisu podneli zahtev mogu da budu primljeni kod lekara samo u hitnim slučajevima, prenose novosti. U srednjim stručnim školama i gimnazijama, a nakon objavljenih rasporeda i lista, počinje upis učenika. Za one koji su ostali neraspoređeni jer nisu imali dovoljan broj bodova za škole koje su naveli, predaja lista želja za drugi upisni krug također počinje danas. Veliki jubilej, 125 godina od Teslinog dolaska u Srbiju, bit će obeležen jednomesečnom manifestacijom Tesla dan i u okviru kulturno-turističke rute Putevima Tesle. Posetioci će širom Srbije moći da uživaju u zanimljivim izložbama, eksperimentima, predavanjima, neobičnim turama i obilascima inspirisanim životom i delom velikog naučnika. Detaljnije Milena Božović-Manić.
Tesla dani predstavljaju deo rute putevima Tesle kroz Srbiju, koja obuhvata sam muzej Nikole Tesle, Beograd iz ugla velikog naučnika i sve ono što je Tesla video i obišao kada je 1892. godine posetio Beograd. Objašnjava Manuela Graf, menadžer manifestacije.
Naime, on je došao na vozom iz Budimpešte, na železničkoj stanici mu je priređen svečani doček, odseo je u hotelu Imperial koji je bio na današnjem Studentskom trgu, to je bio luksuzni hotel toga vremena, posetio je Narodni muzej, tu se dosta zadržao na postavci Narodnog muzeja, zatim je držao govor u rektoratu, kralj ga je primio, tako da je današnji Stari dvor deo cele te priče.
Centralni događaj manifestacije biće 10. jula na sam rođendan Nikole Tesle na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Posetioci će imati prilike da urone u virtualne svetove uz pomoć savremenih tehnologija, naći će se u ambijentu s kraja 19. i početka 20. veka.
Godišnja smotra srpskog filma 46. Sofest počinje večeras u Centru za kulturu Sopot. Do 8. jula biće prikazana 24 filma, od čega će 19 biti u konkurenciji za jednu od nagrada. Povodom 50 godina od kultnog filma Skupljači perija Aleksandra Saše Petrovića, Sofest će se održati pod sloganom Skupljanje nerazvejenog perija i odati počast Petroviću i jednom od najznačajnijih filmova jugoslovenske kinematografije. U centru pažnje sportskih zbivanja je Wimbledon. Hroniku pripremila je Snežana Pantović.
Novak Đoković danas počinje svoj nastup na Wimbledonu protiv Slovaka Martina Kližana. Duel je drugi na centralnom terenu, pa ne bi trebalo da počne pre 16 časova. Direktan prenos na drugom programu RTS-a, live streaming je na našem portalu. U njihova tri dosadašnja susreta slavio je Đoković. Na terenima Wimbledona danas ćemo gledati Jankovića, Vulajovića i Tipsarevića. Rivalka Jeleni Janković je deveti nosilac, Poljakinja Agnieszka Radvanska. Dušan Lajović će odmeriti snage sa Grkom Cisipasom, dok će Janko Tipsarević za protivnika imati Amerikanca Jareda Donaldsona, 67. na ATP listi. Naš teniser Viktor Trojicki zbog povrede leđa sinoć je predao meč na Wimbledonu Nemcu Florianu Majeru posle izgubljenog prvog seta sa 6-1. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević skratio je spisak igrača za šampionat Evrope u Turskoj na 17 imena. Na njemu nema, pored centra Denvera, Nikole Jokića, Milutinova i Dangubića.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo topli u odnosu na prethodne dane. Duvaće je slab i umeren, a na istoku i na planinama povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, uz slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas 27 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 13 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 15, u Nišu 16 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Elitizam izgleda više nije pozitivna reč. Umetnost mora biti svugde i dostupna svakome. Treba li kulturu uviti u primamljiv omot ili je to banalizacija? Gošće Jelena Bogavac, Bitev teatar, Jelena Milašinović, Beogradska filharmonija i Lidija Han, Narodni muzej. urednik i voditelj Mirjana Nikić. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Kako smanjiti obim rada na crno u poljoprivredi? Na koji način pojednostaviti procedure za legalno zapošljavanje sezonskih radnika? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Časova 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema prognozi u Srbiji danas sunčano i malo toplije u slabi umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije s najvišom dnevnom temperaturom oko 27 stepeni. Pretežno sunčano i toplije će biti i u narednih 7 dana, dok se samo u subotu i utorak popodne ponegde mogu očekivati pljuskovi sa grmljavinom. Poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Izvestan opre se savjetuje nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu depresije i smanjenja radne sposobnosti. Sunce je ovoga jutra izašlo u 4 časa i 55 minuta. Zalazi u 20 časova i 35 minuta, to znači da obdanica danas traje 15 časova 40 minuta. Tačno 6 i 26. Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Ako Srbija bude primorana da bira između Rusije i članstva u Evropskoj uniji, odlučiće se za ovo drugo, tvrdi premijerka Ana Brnabić, koja će danas gostovati na BBC World Service. Pred poslednjeg dana posete misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji, šef delegacije MMF-a James Roof razgovaraće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dinar nastavlja da jača. Za 1 euro je potrebno 120,51 dinara, što je najviša vrednost nacionalne valute ove godine. U pucnjavi koja se dogodila u Toulouse, najmanje jedna osoba je poginula, a 6 ranjeno. Vlasti veruju da motiv napada ima veze sa kriminalom, a ne terorizmom. U srednjim stručnim školama i gimnazijama, a nakon objavljenih rasporeda i lista, počinje upis učenika. Od večeras u Sopotu na 46. Sofestu godišnja smotra srpskog filma. Danas u prvom kolu Wimbledona igra 4 srpskih tenisera. Đoković sa Kližanom, Tipsarević sa Donaldsonom, Lajović protiv Cicipasa, a Jankovićeva sa Radvanskom. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ja čujem zbog Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. jula 1941. godine u Beogradu je održana sednica Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, na kojoj je doneta odluka o pokretanju oružanog ustanka u Drugom svetskom ratu. U dokumentu je zapisano da će osnovna forma ustanka biti partizanski način ratovanja, da se postepeno prelazi od nižih ka višim formama borbenih dejstava i da Centralni komitet proglasom uputi poziv narodima Jugoslavije na ustanak. Fonozapis istoričara dr. Andreja Mitrovića.
Komunistička partija jeste stala na jugoslovensku platformu i mislim da je to bila najjača strana njene borbe. Bez kolebanja, izdržavajući na jugoslovenskoj ideji, uspela je da okupi najveći deo jugoslovenskih naroda preko njihovih predstavnika, pri čemu ipak ne zanemarujem da je srpski udeo brojčano bio najveći, ali vremenom je sve više uspevala da okuplja i druge Jugoslovene. Slovenačka angažovanost je bila vrlo visoka upravo zbog velike slovenačke ugroženosti od strane Nemaca. To se pojavilo i u Prvom svetskom ratu. Austro-Ugarska je u Prvom svetskom ratu imala program koji se može nazvati programom uništavanja dva naroda. Srba kao neprijatelja koji su poznati, slomiti ih nacionalnu političku svest, ne uništiti Srbe kao Srbe, to je preteranost koja se javlja kod nas, ali im slomiti političku svest o svojoj državi i prevesti ih po mogućnosti u jednu drugu političku svest bez vezivanja za Austro-Ugarsku monarhiju. A u tišini nepoznat narod za koji Evropa skoro da nije znala Slovence uništiti fizički ili promenom svesti. I Slovenci i Srbi su u Drugom svjetskom ratu pod surovim udarom neprijatelja koji želi da uništi ta dva naroda. Dakle, Nemački rajh pod vođstvom nacista obnavlja staru austro-ugarsku tezu. To su sve osnove na kojima je komunistička partija mogla da gradi svoju borbenu poziciju i da stvara široki front. No, ne treba preterivati. Treba reći da je i Draža Mihajlović imao nekakav jugoslovenski program, mislim, nedovoljno odlučan. I da je to stvar koju mi moramo dalje proučavati.
Na današnji dan 1900. godine rođen je Louis Daniel Armstrong, američki pevač i džez trubač. Od kreolskog džeza i Dixielanda, koji su se svirali na američkom jugu, Armstrong je stvorio autentični muzički izraz. Nastupao je sa Bingom Crosbyjem, Frankom Sinatrom, Elom Fitzgerald, Dukeom Ellingtonom, Leonardom Bernsteinom. Godine 1944. proglašen je za najboljeg džez muzičara na svetu i tada priređuje prvi džez koncert u Metropolitenu. Armstrong je nastupao i u Beogradu 1959. godine, održao je dva veličanstvena koncerta u Domu sindikata. Na današnji dan 1853. godine u Mišićevu kod Sjenice rođen je Petar Bojović, istaknuti vojskovođa u ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. U Prvom svetskom ratu Petar Bojović je predvodio prvu srpsku armiju, ranjen je u Cerskoj bici. Decembra 1915. godine nasledio je vojvodu putnika na položaju načelnika štaba vrhovne komande. Rukovodio je reorganizacijom vojske na Krfu i operacijama za osvajanje Kajmakčalana i oslobođenje Bitolja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milinić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji. Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva u ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šest časova, 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji vedro jutro, a prema poslednjim merenjima 18 stepeni u Negotinu, 16 u Nišu i Kraljevu. U Beogradu, Kragujevcu, Loznici, Kruševcu i Valjevu 15 stepeni, 14 u Kuršumliji, u Leskovcu, Novom Sadu, Vranju, Kikindi i Somboru 13 stepeni, 12 u Sremskoj Mitrovici, 11 u Požegi, Zaječaru i na Zlatiboru, u Sjenici 9, a na Kopaoniku 7 stepeni. O tome kakvo će vreme biti danas čućemo od Aleksandre Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Srbiji će danas biti pretežno sunčan i malo topli u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab i umeren, a na istoku i na planinama povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, uz slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas 27 stepeni.
Kakvo je stanje na putevima u zemlji čućemo od Marije Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Drugi radni dan ove nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja, kako na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji, tako i na naplatnim rampama. Iako su se u toku vikenda beležila kraća zadržavanja na graničnim prelazima, trenutno prema podacima Uprave granične policije nema dužih čekanja od 30 minuta. Prema rečima meteorologa, vozači očekuju povoljne vremenske prilike i prestanak padavina, što direktno utiče na dobre uslove za vožnju i suve kolovoze. Dolaskom lepog vremena na ulicama i putevima prisutno je sve više dvotočkaša. Podsjećamo da su motocikli teže uočljivi na putu, a procena brzine kretanja je manje pouzdana, posebno u noćnim uslovima vožnje. Zato svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa uz nešto više međusobne tolerancije i poštovanja. A veći oprez se savjetuje i na deonicama na kojima je usled radova došlo do izmene režima saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi do 15. jula na delu državnog puta 1. A reda na obilaznici oko Beograda od tunela Straževica do Novih Banovaca u oba smera. Radovi na ispiranju kišne kanalizacije izvode se u pokretu od 7 do 17 časova kada je za saobraćaj zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Radovi se izvode na sanaciju ulegnuća na Avalskom putu kroz naselje Ralja. Saobraćaj će se odvijati u oba smera uz naizmjenično propuštanje vozila. Svakog dana do 17. jula izvodit će se radovi na autoputu od petlje Vrčin do petlje Mali Požarevac. Radovi se izvode u pokretu, bit će obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom, a za saobraćaj će biti zatvorena krajnja leva brza saobraćajna traka. Podsjećamo vozače da ih na putu od Topole do Rudnika očekuje naizmjenično propuštanje vozila. A mi za kraj upozoravamo da je na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta potrebno posebno obratiti pažnju na pešake i ograničenja u brzini. Podsjećamo da se u danima pojačanog saobraćaja povećava i broj saobraćajnih nezgoda, a najčešći uzroci su neprilagođena brzina, umor za volanom, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Na put krećite isključivo odmorni i tokom vožnje pravite češće pauze. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju.
Jednu običnu kratko jutro bude me sirene i kočnice običaj pristavljam kafu pogledam tražim svoje lice obično znam gde si obično znam si ovog jutra ne, ovog puta ne, ovog jutra ne, ovog puta ne, stvarno ne, jedno obično gradsko jutro na radiju neka čudna muzika Čerujem se, ništa naročito, opet kasnim, opet panika. Obično znam gde si, obično znam kim si, ovog puta ne, ovog jutra ne. si ti i ovog puta ne, ovog jutra ne, ovog puta ne, ovog jutra ne, važno ne, jedno obično. Obično znam gde si, obično znam s kim si, ovog puta ne, ovog jutra ne, ovog puta ne, ovog jutra ne.
Šeste časova, 51 minut, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista Mađari pustili struju kroz ogradu na granici sa Srbijom. Mađarska vlada objavila je da je naložila probno puštanje u rad nove pametne pod navodnicima ograde na granici sa Srbijom. To znači da je kroz ogradu puštena struja, a kako objašnjavaju zvaničnici, reč je o električnoj energiji male voltaže, 900 volti koje ne može ozbiljnije da povredi, već je cilj da policijskim centrima prijavi svaki kontakt sa ogradom i pokušaj narušavanja granične linije. Za politiku danas govori Toni Verheyen, šef kancelarije Svetske banke za Srbiju, i kaže Ana Brnabić mora da ponovi uspjeh Dušana Vujovića. Intervju je na 11. strani. Nova faza dijaloga Beograda i Prištine. Briselski dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa i pomirenju ulazi u novu fazu na čijoj pripremi će raditi ekspertske ekipe dve strane. Saglasili su se juče u sedištu Evropske unije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Kosova Hašim Tači. Saopšteno je iz kancelarije visoke predstavnice za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije Federike Mogherini. O tome na petoj strani. Na drugoj strani Trump isprebijao pod navodnicima CNN. Za dan nezavisnosti predsjednik poklonio naciji video montažu na kojoj se fizički obračunava s pripadnicima sedme sile. Na petoj strani opet o dijalogu Beograda i Prištine u Briselu, u buduće na nivou predsjednika. Pregovarački format nije taj koji je ključan za dogovore Srbije i Kosova, smatra Jadranka Joksimović. Na istoj strani, dakle na petoj, zahtev Mogherinijevoj za brži pristup Evropske unije. Mislim da smo dobili razumevanje za to da tačno znamo kada možemo da postanemo član, da ne budemo kao guske u magli koje će sigurno da pronađu pravi put, ali ne znaju kada se završava, izjavio je Aleksandar Vučić. Na sedmoj strani trećina praznih klupa na smeru budućnosti. Odeljenje darovitih za računarstvo predviđena su u 13 gimnazija, ali su upisne kvote popunjene samo u 4. U matematičkoj gimnaziji sva mesta su zauzeta, u preostalih 7 u kojima postoji odeljenje za obdarene matematičare ostalo slobodnih mesta. Isto je, dakle, sedmi strani, pčelarstvo i lekovito bilje, najbolje ideje za razvoj Srbije. Na konkursu Razvojne agencije Srbije prvo mesto i nagrada od 1.000.000 dinara pripala Čačanskom fakultetu tehničkih nauka. Na devetoj strani u 2017. isplaćeno 14 miliona dinara za neosnovani pritvor. Toliko je samo u prvih 6 meseci iz državnog budžeta izdvojeno za sporazumne odštete. Na 14. strani saobraćeni plan prestonice, BG vozom do Resnika naredne godine, metrom tek od 2023. Toliko iz politike. Večernje novosti, na naslovnoj strani ministar prosvete Mladen Šarčević, smena direktora zbog male mature. Vanredna provera testova u 28 škola Raškog, Pčinjskog i Nišavskog okruga. Deca prepisivala, koristila mobilne, nastavnici im pomagali u rešavanju. O tome više na četvrtoj strani. Na petoj strani novosti saznaju na pomolu pomak u slučaju najveće afere u posleratnoj Jugoslaviji i Srbiji. Mešovita komisija za nestale bebe. Roditelji će biti partneri državnih organa u nezavisnoj istrazi. Na istoj strani Kancelarija za javno ulaganje najavila investicije u Gornjem Milanovcu, Niče dvorac Obrenovića. Uz Letnjikovac će se graditi veliki kompleks sa Veštačkim jezerom. Na šestoj strani u intervju u Bloombergu premijerka Ana Brnabić nagovestila moguće okončanje saradnje sa misijom. MMF koči privredu. Novi sporazum mogao bi da omete ekonomski rast naše zemlje. A na sedmoj strani do kraja godine borski rudarski baseni dobijaju partnera iz kinanske provincije Hunan. Hunan Gold ulazi u RTB Bor. Srbija će zadržati deo vlasništva, zahtevaju da se reše imovinsko-pravni odnosi. Na 15. strani za večernje novosti govori Ivona Jevtić, VD gradskog sekretara za kulturu, o uvećenom budžetu za projekte i kapitalnim investicijama i kaže ne finansiramo tehnožurke. Na 26. strani na beogradskim stranama Zavod za biocide će angažovati poljoprivrednu avijaciju za zaprašivanje insekata na 7 opština, uništavaju komarce iz vazduha. A na 27. broj vakcinisanih mališana MMR vakcinom znatno opada posljednjih godina u prestonici, trećina dece nezaštićena. U 2016. to cepivo primilo 65% najmlađih. A zbog pucanja cevi loše određenih popravki ulegnuće u kolovozu sve više. Rupe pod navodnicima gutaju automobile. Toliko iz večernih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani. Blic pokreće serijal tekstova i sučeljavanja mišljenja, Kosovo, tome šta je plana, šta želje Srba, Evropske unije, Sjedinjenih američkih država, Albanaca, da li ćemo ikada priznati nezavisnost Kosova, šta je budućnost Srbije na Kosovu, a šta je budućnost Kosova u Srbiji. O tome za danas na drugoj i trećoj strani. Četvrtoj i petoj, leksikom, premijerka voli Depeche Mode, Lennona životinje koristi Blackberry, Ana Brnabić pod lupom. Na šestoj i sedmoj strani najveći izazov za američkog predsjednika koga će u Hamburgu dočekati predvodnici sveta, kad se sretnu Putin, Jinping, Trump i Angela. Na osmoj i devetoj strani crna statistika, divlje plaže neuređene i bez nadzora spasilačkih službi odnose živote, divlje plaže odnose sve više života, naslovi teksta koji se time bavi. Na desetoj i jedanaestoj strani istaknute liste za upis u srednje škole, gde još osmaci mogu da nastave školovanje, nema mesta u gimnazijama, medicinskim i IT školama. A srpski hemičari i fizičari u trci za zlatne medalje. Petoro srpskih srednjoškolaca kreću put Tajlanda na Međunarodnu olimpijadu iz hemije, dok će znanje fizike predstaviti petorka iz petnice na internacionalnom turniru u Singapuru. Na 12. strani u ekonomskoj rubrici, uprkos dobrom prinosu domaćih na tezgama uvozni i jeftiniji Boston, cena lubenice pada tek sljedeće nedelje. Toliko iz Blica. Za kraj predstavanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista osnivač pokreta Samoopredeljenje i kandidat za kosovskog premijera govori za danas. Albin Kurti kaže Srbije želi bosnizaciju Kosova. Intervju je na trećoj strani. Predsjednik pokreta slobodnih građana za danas o odlasku u Srebrenicu. Janković kaže prvi put sam pozvan, prvi put idem. Istraživanje koliko koštaju, a šta donose učestali izbori u Srbiji, Vučić imao više sredstava za kampanju nego 10 ostalih kandidata zajedno. Tome na četvrtoj strani. objavljen je raspored po obrazovnim profilima i srednjim školama specijalizovana informatička odjeljenja ostala prazna. O tome na petoj strani. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ukoliko Srbija bude primorana da bira između bližih veza sa Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučit će se za ovo drugo, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju u američkoj novinskoj agenciji Bloomberg. Rekla je da Srbija ima emotivne veze sa Rusijom zbog tradicije, kulture i vere i da se ta osjećanja ne mogu zanemariti, ali da je strateški put države Evropska unija. Inače, kako piše list Danas, Ana Brnabić će gostovati od 13:30 na BBC-u, a tema intervjua koji će se emitovati uživo su njeni planovi na mesto prve žene na čelu vlade Srbije. Pretposlednjeg dana posete misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbije u okviru provere rezultata u sprovođenju aktuelnog aranžmana iz predostrožnosti, šef delegacije MMF-a James Roof razgovaraće sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tokom prethodne dve nedelje u fokusu razgovora međunarodne institucije i srpskih vlasti bilo je stanje u javnim preduzećima. Dinar nastavlja da jača, za 1 euro je potrebno 120,51, što je najviša vrednost nacionalne valute ove godine, objavila je Narodna banka. U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Tuluzu, najmanje jedna osoba je poginula, a 6 je ranjeno, od kojih je dvoje u kritičnom stanju, javljaju francuski mediji. Dvojica muškaraca na motorima pucala su na grupu ljudi i pobegla sa lica mesta. Vlasti veruju da motiv napada ima veze sa kriminalom, a ne terorizmom. U srednjim stručnim školama i gimnazijama, a nakon objavljenih rasporeda i lista, počinje upis učenika. Za one koji su ostali neraspoređeni jer nisu imali dovoljan broj bodova za škole koje su naveli, predaja lista želja za drugi upisni krug također počinje danas. Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević naredio je hitan vanredni nadzor sprovođenja male mature u osnovnim školama, čiji su učenici imali sumnjivo dobre rezultate na testovima iz srpskog jezika, matematike i na kombinovanom testu, pišu novosti. Po navodima lista, prosvetni savjetnici iz školskih uprava nenajavljeno su otišli u 28 osnovnih škola Raškog, Pčinjskog i Nišavskog okruga, odakle su odneli dokumentaciju o završnom ispitu. Rukovodilac Centra za ispite Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Dragana Stanojević kazala je da će do petka biti završena kontrola, posle čega će ubrzo kompletan izveštaj biti poslat u Ministarstvo prosvete. Godišnja smotra srpskog filma 46. Sofest počinje večeras u Centru za kulturu Sopot. Do 8. jula bit će prikazana 24 filma, od čega će 19 biti u konkurenciji za jednu od nagrada. Novak Đoković protiv Slovaka Martina Kližana igra prvi meč na ovogodišnjem Wimbledonu. Duel je zakazan kao drugi na centralnom terenu i ne bi trebalo da počne pre 16 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Drugog dana Wimbledona na terene izlaze i Jelena Janković, Dušan Lajović i Janko Tipsarević. Protivnica Jankovićeve bit će Poljakinja Radvanska, Tipsarević se sastaje s Amerikancem Donaldsom, dok će Lajović igrati protiv Grka Cicipasa. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 13 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 15, u Nišu 16 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sada je 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koje realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želim vam Marko Milejević. U ovom satu, dakle do 8, govorimo o žetvi ozimih useva. Biće reći i o neispravnim autobusima tokom turističke sezone. Vreme je posle pola 8, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o najvažnijim sportskim događajima. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deca. Ovoga jutra budimo vas pričom Igora Kolarova.
Tobija u Amsterdam. Pismo prijateljima. Draga Kornjača, opisat ću ti kuću u koju smo se preselili. To je velika kuća koja ima krov, a naročito prozor. Ali dosta o tome. Možda te zanima nešto o mojoj baki i stricu. Oni me voze. Nema sumnje u to. Mislim da me i teča voli, mada kaže da ne može da me podnese. Kako si ti? Da li ti nedostaje? Pozdravlja te Tobija koji je malo pre razbio vazu i još pasi pnica. Draga Glista, opet nikoga ne poznaje. Zbog toga ni sa kim ne razgovara. Nemoj da misliš da mi to smeta, jer mi ne smeta. Ti i ja smo baš umjeli da ćaskamo, zar ne? Kako je to davno bilo. Pre 1000 godina. Voleo bih da smo češće išli na pecu. Ili bar jedan. Pozdravljate Tobija koji je malo pre iskupao rupu u dvorištu i sad ne zna šta da radi sa njom. Draga Svrako, juče sam pobegao od kuće. Sakrio sam se u garažu i mnogo mislio na tebe. Moji Bexpo je trebalo da bude odličan marketinjski potez. Proglasio sam sebe za nestalog i čekao izraze zabrinutosti iz celog sveta. Ne pitaj kako se završilo. Ništa se nije dogodilo. Vratio sam se kući i nastavio da mislim na tebe. Pozdravljate Tobija koji je malo pre isekao sve slike iz mamine enciklopedije i zalepio ih na televiziju. Dragi Miš, upoznali smo se pre 2 godine kod Mije na rođendan. Ja sam onaj dečak koji je sedeo sam u uglu sobe i čačkao uši dok su svi zbog tebe bežali kroz prozor. I da li si dobro? Ja sam dobro, iako sad živim u Amsterdamu. Ako vidiš Miju, kaži joj... Ne, nemoj ništa da joj kažeš. A ti mi obavezno piši. Adresa je na koverti. Pozdravljate Tobija, koji je malo pre napunio mamine čarape brašna. Draga Bubo, ti si mala pa ću ti zato napisati malo pismo. Toliko od mene. Pozdravljate Tobija, koji je malo pre prosao kantu crvene boje u bazen i ko zna šta bi još uradio, samo da se seti. Dragi komšijski psu, Znam da imaš mnogo obaveza i da mi zbog toga ne pišeš pisma. Inače, ovde je sve u najboljem redu. Amsterdam je uzbudljiv grad. Puno toga treba videti. Za malo da i meni pre dva dana to pođe za ruku. Nema veze. Promešao sam neke fotografije grada i sad sam siguran da ga bolje poznajem nego pre. Volio bih da me posjetiš i da zajedno odemo na izložbu mačaka. Pa dođi, pozdravljate Tobi, koji je malo pre bio miran za svaki slučaj. Draga Vever, osjećam da me polako zaboravljaš. Molim, ne čini se. A kod mene je obrnut slučaj. Svako drvo koje vidim podsjeća me na tebe. Ali to je veliko drvo. Zamisli koliko tugu izaziva veliko drvo. Eto, mislim da ću sada da završim pismo. Pozdravljate Tobija koji je malo pre grlio drvo i tako to. Draga šarena ptića, kad bih ja bio ti, da li bih umeo da odletim tamo gde treba? Sumnjam. Ja sam nekako trapa. Srećam, baka i stric me vole, tako da to nije važno. Pozdravljate Tobija, koji se malo pre drao kao kad je bio beba, ali nikome ni reći o tome. Ovog jutra budio vas je Đorđe Vasiljević iz Dečje dramske grupe Radio Beograd.
7:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Vedro i sunčano jutro u Srbiji je prema poslednjim merenjima 20 stepeni u Negotinu, 17 u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu, 16 u Loznici, Kikindi, Leskovcu i Vranju, 15 stepeni u Novom Sadu i Zrenjaninu, 14 u Zaječaru, na Zlatiboru 13, u Požegi 12 stepeni, u Sjenici 10, a na Kopaoniku gde najhladnije temperatura vazduha iznosi 8 stepeni. U Srbiji danas sunčano i malo toplije, u slabi umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije i sa najvišom dnevnom temperaturom od oko 27 stepeni. Pretežno sunčano i toplije biće i u narednih 7 dana, dok se samo u subotu i utorak popodne ponegde mogu očekivati pljuskovi sa grmljavinom. Poljoprivrednici u okolini Zaječara, Bora i Negotina završili su žetvu ječma, pa su kombajne i radnike preselili u polja zasejana pšenicom. O žetvi ozimih, ali i o stanju prolećnih useva u tom delu Srbije sa direktorom Poljoprivredne stručne službe u Negotinu, Vladicom Gavrilovićem, razgovara Ivan Jovanović.
Gospodine Gavriloviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Kako teče žetva ozimih useva u vašem delu Srbije?
Pa za sada žetva teče odlično, znači nema nikakvih problema, vreme dozvoljava, znači nesmetanu žetvu, sve u najboljem redu, nema kiše, nema zastoja, prijem na silosima ide.
Kakav se rod pokazao kod ječma, a kakva je situacija sa pšenicom, pretpostavljam da je to sad aktuelnije?
Da, trenutno uglavnom ječam se kod nas skida za sopstvene potrebe za ishranu stoke, vrlo je mali otkup. To što je na otkup otišlo, ja bar mogu da pričam i ovo što je, se tiče i naših oglednih polja, imali smo izvanredan prinos za naše uslove ovde na oglednom polju koji je preko 6,5 tone po hektaru. Vidim da su i proizvođači zadovoljni, bar ovi što su predali ječam na silosu, koliko su imali prilike da vidimo. A što se tiče pšenice, za sada je tu malo šarena situacija, koji spošto agrotehnički do kraja, on ima prinose preko 6,5, ima prinose od 7,2 tone, a ko nije, tu su negde prinosi između 4,5 i 5 tone po hektaru.
Kakva je situacija što se tiče zasejanih površina? Čuli smo da je na nivou cele Srbije nešto manje od onih uobičajenih oko 600.000 hektara, da je ove godine oko 500.000. Da li se i kod vas vidi da je nešto manje pšenice zasejano?
Jeste nešto manje pšenica, ali su zato mnogo veće površine pod suncokretom i kukuruzom u odnosu na prošlu godinu. S obzirom da smo imali kiše u optimalnom roku setve pšenice, ostaje jedan deo, neki 10% površina nezasejanje senasa, ali su posejane suncokretom i kukuruzom u proleće. Tako da, za sada ono što je, skidaju se parcele, znači koje su sejane do 15. oktobra pod pšenicom i one imaju stvarno dobar rod. Vidjet ćemo kako će biti s ovim parcelama koje su sejane u novembru, kada su se stekli ponovo uslovi za setvu, ali i tu ne očekujemo neke drastično niske prinose s obzirom da su peskovi dali 4,5 do 5 tona, bit će tu kako treba.
Kakva je situacija sa prolećnim usevima? Već ste nešto i pomenuli, kukuruz i suncokret.
Prvo ćemo prvo sa suncokretom, on je za seja negde na 7,5 hiljade hektara, u cvetu je trenutno, za sada jako dobro izgleda, naravno produktivne njive su sigurno bolje nego one na peskovima, međutim problem će biti ukoliko ne padne kiše, iste situacije sa kukuruzom. Setve završeno u optimalnom roku, nemamo nekog veliki problema što se tiče bolesti ili korova, sve je to rađeno kako treba, ali ako ne bude kiša u narednom periodu, kukuruz već pokazuje u stvari znake nedostatka, bori se sa sušom. Vidjet ćemo nadalje, trebalo bi neki 10 do 15 litara kiše da padne u ovom trenutku, jeste, to bi zaustavilo možda žetvu pšenice, ali bi jako dobro došlo suncokretu i kukuruzu.
Suncokret je nešto otporniji na ove nepovoljne vremenske prilike i na toplo vreme, ako se ne varam.
Pa da, njegova otpornost uglavnom zavisi od njive na koje je posejan, jer ako su u pitanju smonice, ritske crnice, on jako dobro izdržava sušu. Već na peskovima nije takva situacija, dolazi do podgorevanja, znači i do prestanka vegetacije.
Hvala vam na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu, prijatno.
čuvari što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako nema da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo dugo kad puka. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Anđeli čuvari što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo budu kad puja. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ne vidim u mraku prste. Čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako treba da je kraj, ako treba da je bol, ako treba da je
sada je časova 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na osnovu protokola o saradnji, tokom turističke sezone, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije svakodnevno će do 1. septembra raditi sa kolegama u Crnoj Gori, Baru, Budvi i Herceg Novom. Sa crnogorskim kolegama u tom periodu rade po jedan uniformisani policijski službenik i kriminalistički policajac iz Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. A MUP Srbije poziva građane da ukoliko posumnjaju u tehničku ispravnost autobusa, turističkih agencija ili u psihofizičko stanje vozača, o tome obaveste upravu saobraćajne policije. Pozivom na 011 274 1067 patrole će, navode u saopštenju, u najkraćem mogućem roku izaći na teren i proveriti da li su propisi ispoštovani. U Juti i Atosu, najvećim turističkim organizacijama, tvrde da se problemi dešavaju, ali manje nego ranije. Putnici ipak kažu da usluga prevoza zavisi od agencije do agencije. Marina Bajić.
Od aprila do juna saobraćajna policija je pri kontroli 98 agencija i 15 prevoznika otkrila nešto više od 500 prekršaja. To nije strašno, tvrdi predsjednik Jute Aleksandar Seničić i dodaje da je uglavnom bilo reči o isteku roka za novi tehnički pregled.
Zato što ako pogledamo da u 100 agencija u ovom periodu je bilo sigurno više od par hiljada polazaka autobusa, dakle možemo da govorimo u nekakvom proseku, nije dobro što se takve stvari dešavaju, ali kad je reč o tehničkoj ispravnosti autobusa, tu nažalost ima mnogo stvari koje mogu da utiču na to. Koliko je meni poznato, tu nije bilo velikih prekršaja kad je reč o vozačima autobusa, što je nekako najznačajnije, čini mi se.
A njih treba da je najmanje dvoje, da se menjaju na 4 sata i da posle 8 sati obavezno naprave pauzu.
Sve se to prati jednim elektronskim uređajem koji se nalazi u autobusu i u svakom trenutku može da bude proveren. Tako da tu ne može doći do nekih velikih zloupotreba.
A proveravaju li putnici i da li su zadovoljni, kako agencije reaguju kada nastane problem u prevozu?
Do sada nisam imala nikakav problem.
Kako, kojom agencijom?
Da li imaju uvek dva vozača?
Ne baš svi.
I jel se onda žale putnici?
Kako tad? Gledaju samo da stignu što pre.
Jel vam se desilo nekad da vam se pokvari autobus?
Nije.
A da li se menjaju vozači?
Boga mi, ovde se nisu nešto menjali.
Vožnja bude duža nego što bi trebalo. To mi se desilo 3 puta, recimo, sada, da.
I kako to reši agencija?
Pa ne reši nikako, mislim. Mi se žalimo, oni kažu dobro i baš ih briga.
Agencija je, bez obzira na to imali svoje autobuse ili iznajmljuje prevoznika, dužna da garantuje ono što piše u ugovoru. Siguran prevoz od tačke A do tačke B i to u određenom roku, naglašava Srđan Dživdžanović iz Asocijacije turističkih organizacija Srbije.
Apelujemo na sve putnike da pažljivo pročitaju i opšte uslove i posebne uslove. U novom zakonu sve to mora da bude precizirano i agencija je dužna da na žalbu putniku u odgovarajućem roku odgovori.
Taj rok je 15 dana, a ko je ishodom nezadovoljan može da se žali turističkoj inspekciji. Ona je prošle godine odbila više od polovine žalbi, tvrdi Dživdžanović.
Oko 70% žalbi su odbačene kao neosnovane, što znači da agencije više poštuju zakon, a od ovih 30% više od polovine se rešilo nagodbom agencije i putnika.
Kada agencija ima nižu cenu aranžmana od prosečne, to je obično na uštrb kvaliteta svega pa i prevoza, kažu asocijacije. Zato je tvrde najsigurnije da proverite agenciju i da pažljivo čitate uslove puta. Ako posumnjate u tehničku ispravnost ili psihofizičko stanje vozača, pozovite 011 27 410 67. Apel je uprave saobraćajne policije.
Da u leru pratim svoje ambicije, radi karijeru, da bi se opustila.
preko mene, ali ja sam jedna u milion i zabrat ćeš mene.
Časova 32 minuta.
Vesti jutra.
Ako Srbija bude primorana da bira između Rusije i članstva u Evropskoj uniji, odlučit će se za ovo drugo, tvrdi premijerka Ana Brnabić, koja će danas gostovati na BBC World Service. Pretposlednjeg dana posete misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji, šef delegacije MMF-a James Roof razgovaraće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dinar nastavlja da jača, za 1 euro je potrebno 120,51, što je najviša vrednost nacionalne valute ove godine. U pucnjevi koja se dogodila u Tuluzu najmanje jedna osoba je poginula, a 6 ranjeno. Vlasti veruju da motiv napada ima veze sa kriminalom, a ne terorizmom. U srednjim stručnim školama i gimnazijama, a nakon objavljenih rasporeda i lista, počinje upis učenika. Od večeras u Sopotu na 46. Sofestu godišnja smotra srpskog filma. Danas u prvom kolu Wimbledona igra 4 srpskih tenisera. Đoković sa Kližanom, Tivsarević sa Donaldsonom, Lajović protiv Cicipasa, a Jankovićeva sa Radvanskom. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Stop.
ste bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letnji festival Belef, najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP, RTS, sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Sedam časova, 40 minuta.
Pitanje jutra.
Baza svih nezakonito izgrađenih objekata u Srbiji od danas je dostupna na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Pomoćnik ministra građevinarstva Darinka Đuran rekla je novinarima da u Srbiji ima više od 2 miliona nezakonito izgrađenih objekata i da je proces ozakonjenja pokrenut 16. januara. Objasnila je da za 50 dana da je propisano popisano 1,6 miliona nezakonito izgrađenih objekata, čime je završena prva faza tog procesa. Druga faza završava se objavljivanjem te baze, dakle danas, u kojoj tačno može da se vidi koliko ima nezakonito izgrađenih porodičnih, proizvodnih, stambenih, komercijalnih, ekonomskih objekata u svakoj opštini i gradu. Kako je istakla, sledeći korak je donošenje rešenja građevinskih inspektora, što je preduslov da bi jedan objekat ušao u proces ozakonjenja. Cilj je da se u naredne 3 godine završi čitav proces ozakonjenja. Ona je dodala da je za građane bitno da znaju da će sve što je popisano biti predmet ozakonjenja, jer kako je rekla, ranije su gubili veru da će im objekti biti legalizovani, a sada mogu da vide da je njihov objekat unet u bazu. Piše dnevni list Blic. Koliko je ta baza zapravo značajna za one koji čekaju ozakonjenje, a šta bi to moglo potencijalno da znači, odnosno da znači za potencijalne kupce takvih objekata? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099. Pozivni za Beograd je 011.
Ja sam beogradski penzionar, inače iz okoline Pirota. Moj deda i pradeda i otac pravili su kuće, one su još u dobrom stanju, a nisu legalizovane, oni su pomarli. Kako ja njih sada dovedem da bi oni te kuće legalizovali? Ja se zovem Stojanović Petar iz okoline Rasnice kod Pirota.
Petre, ako već tako kažete, mislim da je to nemoguće.
Nemoguće, a kaže kuća nije legalizovana, a kako ja sad treba u jednu kuću da uvedem struju, nije imalo struja, kaže treba da se legalizuje, a oni su pomrli, oni su vlasnici tih kuća.
Mislim da je za problem najbolje da se obratite nadležnim službama.
Ko je Zorici Mihajlović?
Mislim da postoji i lokalna služba koja se time bavi. Hvala vam puno, nemajte. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko iz Žičare.
Izvolite, Ljubinko, šta vi kažete?
Pozdrav vama i svim slušacima. Ja sam predao predmet za legalizaciju. Verujte mi, kad se uđe u to i počne, onda se vidi gdje je ko šta, da kaže ono, zakorovilo se.
Mm-hmm.
Ima mnogo ljudi, svi brane nas, istim da ne može. Da ne može, ovaj, naravno da ne može, jer tu je zatajila, da ne pričamo šta je bilo i kako, jer uvijek nasljednici samo delili porez, a nisu fizički podelili imovinu. Pa mora geometar, pa mora kako je uveo struju, pa vodu, pa to je, kad uđete u to, to je stvarno obiman posao, još ako neko ništa nije uradio, nekajmo sa srećom od lokalne uprave, znači tu ima dosta posla i za geometre, i za građevinske inženjere i tehničare, da snimaju to, da crtaju, da posao je ogroman je posao tu.
Da, kaže da skoro 2 miliona.
Jeste, i ogroman je posao i treba to ljudi da shvate da je to ozbiljna stvar i to na kraju da poentira ono što kaže, ko nije u stanju da će da dođe da ima neko ko će da plati, to je da ode kuća.
Hvala vam Ljubinko, puno najavljenja. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa vi ste ovdje pominjali neke milionske cifre. Šta je 2 miliona objekata?
Mm-hmm. Objekat.
Objekata 2 miliona. U kom vremenskom periodu je to zidano i postojalo? Da li smo mi pravna država uopšte kad se to dozvoljavalo? Da li kada su podizani ti objekti, da li su reagovali organi? Mi sve institucije imamo i organe i plaćamo koji ne rade svoj posao. Ovo je, sad kad se to svede, ove cifre govore o tome kakva smo mi država. Čime se mi to ponosimo? I dalje se radi, što je najgore, i dalje se rade objekti koji nemaju dozvole. Znači, ne rade organi svoj posao. Tu je, eto, tu je mito i korupcija. To je, eto, To je začuđujuće.
Jel prosto mislite da bi ovakva baza recimo mogla da pomogne onima koji hoće da kupe na primjer neki objekat, stan, kuću ili šta god, a koji nisu sigurni da li je legalan, odnosno legalizovan ili nelegalizovan?
Pa ko? Vi ste vi kupili nešto što nije legalizovan?
Ja ne bih, naravno. Ali
pa naravno.
Moguće
pa
da ima neko koji
pa
bi to radio.
Pa to je vas svake pameti. Hmm? Ko bi kupio nešto što nije legalizovano?
Mm-hmm.
Ili ako da debelu lovu podmiti tamo ako na to računa, on mislim da se to, kome se to isplati. Kakvi su ti objekti i gde su ti objekti i ko je zainteresovan? Srbija se prazni. Šta će im stambeni objekti?
Dobro pitanje. Hvala vam puno na javljenju.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Zovem je iz okoline Subotice, jedan Čika Ivan.
Izvolite Čika Ivan, šta vi kažete?
Živim na Salašu, znate šta je Salaš?
Naravno.
Izvan grada, izvan urbanističkog područja i mi smo morali 300 godina otprilike taj Salaš, mi smo sa taj srušili, pošto nije moglo se živjeti u njemu, napravili smo. Prijavili smo za legalizaciju, mada ne znam zašto uopšte ja treba da legalizujem. Moja voda, imam bušeni bunar, imam hidropak, struju sam ja platio da dovedem i moj otac nekad. Nemamo trotoar, put imamo koji je 250 metara od nas. Struju smo, znači, mi platili. Nemamo linijski telefon, smo morali posebno plat, pisao sam ministarstvu u Beograd da bi ga dobili. I kad smo ga napokon dobili, morali smo i odjaviti, jer nismo mogli, baš Bog zna kako, da se poslužimo s njim. I sad, ja se pitam zašto da ja sam spreman da platim, mi smo prijavili sve dokumentaciju, podneli, ali nismo ih legalizovali zato što nismo dobili, ne znam kad je ono bilo prvo, bilo je puno da treba da se plati, ja tu nisam mogao. Zašto ja da platim, ne znam, par hiljada evra, a ne dobijem ništa, znači ni gradsku vodu, ni kanalizaciju, ništa. To je jedno pitanje. Drugo, pošto se i bavim poljoprivredom, jako puno poljoprivrednika ima koji ima milionske svote dugovanja, zato što nama gospoda računaju kamatu na kamatu, znači neki 100.000 godišnje je taj pio i socijalno, i to se ne raspravlja. o tom da se to nekako otpiše radnicima i bilo otpisano neke propale firme. Nažalost, i mi smo propale firme, jer sistem nas drži da propadamo. Ja kad sam počeo da radim, ja sam mogao 10 hektara da živim lepo. Međutim, sad nije dosta ni 100 hektara. Prema cenama, recimo cena pšenice je već jedno 5 godina 17-18 dinara. A nafta je duplo i repromaterijal, veštačko đubrivo, svi troškovi traktori, ti danas traktor ne možeš kupiti ispod 50.000 evra. Otkud ja da to stvorim?
Prešli smo na, dakle, ipak neku drugu temu. Hvala vam puno na javljanju i na ovim informacijama. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Evo, samo jedan primjer koliko država ne radi, ne od sad, nego od... Pre 70 godina imam porodičnu kuću u dvorište. Jednostavno, ljudi su mogli da grade u dvorištu šta su hteli. Kuća je imala plan, sve u redu, u dvorištu, da li ćeš napraviti šupu, poljski WC, nemam pojma šta se sve gleda. Sad kad je bila legalizacija, došli su ljudi iz opštine i ovako pitali me za jedan objekat, to je bila tatina radionica, pita od kad je ovo? Ja kažem, pa otprilike pre 60 godina. Pa kaže, morate i to sad legal. Pa nije problem, ali to je 60 godina prošlo. Ljudi su verovali da u dvorištu svome mogu da gradim šta hoću, pošto plaćam, valjda plaćam. E sad sam čula da treba da se plati nekih 300 dinara, neka taksa, da bi dvorište bilo u vlasništvu koje tu, inače opštinsko.
Taksa na taksu.
Taksa, ja nemam pojma šta je to, ali nije problem to, ali ljudi moji, pa 60 godina ta radionica treba sad da se popravlja, pošto je u stanju nekom lošem, 60 godina.
Da, jasno.
E, sad ćemo da izmišljamo, mislim, nemam pojma šta, ja radim po dvorištu, volim kuću, volim sve to, ali ja pojma nemam čije je ovo.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam ja u Etru.
Vi ste, kako se zovete?
Nadežda se zovem i ovdje sam vaša komšinica. Ovo je sve lepo, divno i krasno, kao što reče ova gospođa, ko će da se useli u te nezakonite objekte kad se Srbija prazni. To je zaista jedna fantastična postavka koju je ova prethodna, izvinite, gospođa iskazala, a ja bih pitala ovu gospodu koja će sad idu okolo da legalizuju ne znam šta, da pogledaju po ovom Beogradu koji je grad, nije neka mala tamo i ne znam šta, da pogledaju ove golubarnike koji su sazidani gore, koji ruže ovo što je bilo nekad Beograd, koji uopšte više nije.
Govorite o nadzidanim zgradama.
Nadzidanim, da li je to je isto predmet legalizacije, neke od tih, ali na što liče i to treba da se pita. Gde je ko bio kad su zidali golubarnike i skaradne, evo dođite ovdje u Nušićevu pa pogledajte gore sa desne strane parni brojevi, pogledajte na što to liči. To ne možete očima da gledate koliko je rugobno i ko je to dozvolio. Onda preko puta toga treba isto da se pita ko je dozvoljavao za objekte koji nisu upotrebni. Ja stanujem u zgradi gdje je data dozvola za upotrebu krova koji je neupotrebljiv. Bile su tri različite komisije. Ne možete da saznate, bila sam i u opštini Stari Grad i gdje sve nisam bila. Kaže, oni mi kažu, kad idemo tamo gdje je ova Ineksova zgrada, poštanska štedionica, gdje je centar taj, kaže, mi ne možemo, opština ne može da razgovara zvanično sa njima da sazna šta je bilo. A kako ću ja kao pojedinac, koja gdje je u moju sobu gdje živim, ulivala se, nijagarini vodopadi su bili, nije prokišnjavalo, nego nijagarini vodopadi od nadziđivanja gospodina koji je to uradio, rasprodao ta 3-4 stana, krov je napravio neispravan, ponavljam vam, tri različite komisije su bile i utvrdile da je krov neupotrebljiv, a on je dobio upotrebnu dozvolu. Koje su pare izmenjene tu za legalizaciju toga što je neupotrebno, znači mito. I ova isto, obraćam se na ovu gospođu koja kaže gde je ova država, nema je nigde. I molim vas, zašto, ovo je sada, jeste druga tema, ali ona je u okviru svega ovoga, zašto ne postavite jedno pitanje ujutru, kada će da se vrate stanovi koji su oduzeti, uzurpirani, kada će više ova država da privatno vlasništvo vrati ljudima, kao meni, recimo, koja nemam ništa, nikakvo nasledstvo, izuzev toga što su moji otac i majka kupili jer nisu imali gde da žive posle bombardovanja saveznika 44.
Dakle, vi govorite o restituciji.
Jeste druga tema, ali dozvolite, uzurpirano je 60 godina sedi, izvinite, neću da kažem ime, ali zna se, Nikogovići, koji i ne plaćaju ništa. Što ne idu i ne kupe neko od ovih stanova koji će sada se legalizuju.
To je pitanje za neko drugo pitanje jutra, o restituciji smo svakako razgovarali. Hvala vam puno na javljenju. 7 sati 54 minuta bilo je to naše pitanje jutra. Časova 58 minuta, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 17, u Novom Sadu 15 stepeni. Danas u Srbiji, prema prognozi, sunčano i malo toplije, u slabiji umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, u Beogradu oko 27 stepeni. Danas su u prvom kolu Wimbledona igra četvoro srpskih tenisera, Đoković sa Kližanom, Tipsarević sa Donaldsonom, Lajević protiv Cicipasa, a Jankovićeva sa Radvanskom. Kroniku sportskih događaja pripremila Snežana Pantović.
Novak Đoković danas počinje svoj nastup na Wimbledonu protiv Slovaka Martina Kližana. Duel je drugi na centralnom terenu, pa ne bi trebalo da počne pre 16 časova. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a, live streaming je na našem portalu. U njihova tri dosadašnja susreta slavio je Đoković. Na terenima Wimbledona danas ćemo gledati Jankovića, Vulajovića i Tipsarevića. Rivalka Jeleni Janković je deveti nosilac, Poljakinja Agnieszka Radvanjska. Dušan Lajović će odmeriti snage sa Grkom Cisipasom, dok će Janko Tipsarević za protivnika imati Amerikanca Jareda Donaldsona, 67. na ATP listi. Naš teniser Viktor Trojicki zbog povrede leđa sinoć je predao meč na Wimbledonu Nemcu Florianu Majeru posle izgubljenog prvog seta sa 6-1. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević skratio je spisak igrača za šampionat Evrope u Turskoj na 17 imena. Na njemu nema, pored centra Denvera, Nikole Jokića, Milutinova i Dangubića.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ukoliko Srbija bude primorana da bira između bližih veza sa Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučit će se za ovo drugo, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju u američkoj novinskoj agenciji Bloomberg. Rekla je da Srbija ima emotivne veze sa Rusijom zbog tradicije, kulture i vere i da se ta osjećanja ne mogu zanemariti, ali da je strateški put države Evropska unija. Inače, kako piše list danas, Ana Brnabić će gostovati od 13 časova i 30 minuta na BBC-u, a tema intervjua koji će se emitovati uživo su njeni planovi na mestu prve žene na čelu vlade Srbije. Pretposlednjeg dana posete misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji, a u okviru provere rezultata u sprovođenju aktuelnog aranžmana iz predostrožnosti, šef delegacije MMF-a James Roof razgovaraće sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tokom prethodne dve nedelje, u fokusu razgovora međunarodne institucije i srpskih vlasti bilo je stanje u javnim preduzećima. Povećanje plata i penzija nije bilo tema razgovora. Dinara nastavlja da jača, za 1 euro je potrebno 120,51, što je najviša vrednost nacionalne valute ove godine, objavila je Narodna banka. Severna Koreja ispalila je rano jutros novu balističku raketu prema Japanu, saopštili su zvaničnici Južne Koreje i dodali da je raketa pala u Japansko more. Ta proba je još jednu nizu kršenja rezolucija Saveta bezbednosti prema kojima je Severnoj Koreji zabranjen nuklearni i balistički program. Proba je sprovedena na dan kada se u Sjedinjenim Američkim Državama obeležava nacionalni praznik Dan nezavisnosti i nekoliko dana posle sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog južnokorejskog kolege Moon Jae-ina, koji je bio posvećen upravo pretnjama iz Severne Koreje. U srednjim stručnim školama i gimnazijama, a nakon objavljenih rasporeda i lista, počinje upis učenika. Istovremeno, kako pišu novosti, ministar prosvete Mladen Šarčević naredio je hitan vanredni nadzor sprovođenja male mature u osnovnim školama, čiji su učenici imali sumnjivo dobre rezultate na testovima iz srpskog jezika, matematike na kombinovanom testu. Po navodima lista, prosvetni savjetnici iz školskih uprava nenajavljeno su otišli u 28 osnovnih škola Raškog, Pčinskog i Nišavskog okruga, odakle su odneli dokumentaciju o završnom ispitu. Rezultati kontrole trebalo bi da budu prosleđeni nadležnom ministarstvu do petka. Godišnja smotra srpskog filma, 46. Sofest, počinje večeras u Centru za kulturu Sopot. Do 8. jula bit će prikazana 24 filma, od čega će 19 biti u konkurenciji za jednu od nagrada. Povodom 50 godina od kultnog filma Skupljači perija Aleksandra Saše Petrovića, Sofest će se održati pod sloganom Skupljanje nerazvejenog perija i odati počast Petroviću i jednom od najznačajnijih filmova jugoslovenske kinematografije. Novak Đoković protiv Slovaka Martina Kližana igraće prvi meč na ovogodišnjem Wimbledonu. Duel je zakazan kao drugi na centralnom terenu i ne bi trebalo da počne pre 16 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Drugog dana Wimbledona na terene izlaze i Jelena Janković, Dušan Lajović i Janko Tipsarević. Protivnica Jankovićeve bit će Poljakinja Radvanjska. Tipsarević se sastaje s Amerikancem Donaldsonom, dok će Lajović igrati protiv Grka Cicipasa. Danas će biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 15 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 17. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. A do 9 govorimo o tribini koja nosi naziv Šta to smrdi oko deponije u Vinči, a koja se danas održava u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Najavljujemo i 46. izdanje Sofesta, godišnje smotre srpskog filma. Biće reći o tome kako je jedna oglasna tabla u Novom Sadu postala galerija. A tu su i naši kamenčići u cipeli. O svemu tome, posle nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Čuo sam da se u Moskvi pojavila tajna organizacija koja pronalazi i ispravlja pravopisne i gramatičke greške na javnim mestima, napise na zidovima, tablama, izlozima, pa čak i na memorialnim pločama, koje skinu, isprave i stave druge samo bez jezičkih grešaka. Ovi pravopisni policajci program svog delovanja zasnivaju na tome da se svet doživljava kao tekst i da je ispravljanje na izgled sitnih grešaka zapravo menjanje sveta. U tu filozofiju promene sveta ne bih da ulazim, ali hoću da kažem da i mi imamo brojne anonimne jezičke policajce koji nas zovu telefonom, šalju nam pisma i ukazuju na greške. A gospodin, koji redovno sluša jutarnji program, skrenuo nam je pažnju na to da jedan voditelj, dok iščitava trenutne temperature, uvijek govori u požezi.
Pre detaljnijeg objašnjenja, treba reći da je, prema pravopisu i normativnoj gramatici, pored oblika požegi, dozvoljeno reći i požezi, s napomenom da se taj oblik ređe javlja. Rezultat je glasovne promene koja se zove druga palatalizacija ili sibilarizacija, a odnosi se na prelazak glasova KGH u CZS ispred samoglasnika I. Međutim, od tog pravila ima mnogo odstupanja, što znači da do glasovne promene ne dolazi, pa zato imamo i oblik požegi, koji se češće upotrebljava jer je lakši za izgovor.
srpski na srpskom.
Znači, može da se kaže i požegi i požezi. Kao što je pravilno i ćerki i ćerci, slugi i sluzi, epohi i eposi, maski i masci, freski i fresci, humoreski i humoresci, arabeski i arabesci.
Pravilno je reći i bitki i bici, zagonetki i zagoneci, pripovetki i pripoveci, čestitki i čestici.
Sve sam o drugo manje više znao. Ali dalje me buni požega. Ima li još takvih geografskih dubleta u vezi sa drugom palatalizacijom?
Ima. Naprimjer, može da se kaže i lici i liki, ako se misli na oblast u Hrvatskoj. Mada u pravopisu uz oblik liki piše da se ređe koristi, a u normativnoj gramatici se u tom kontekstu ne pominje. Ispravni su i oblici raški, raškoj i rašci, također uz pravopisnu opasku da je reč o ređem obliku i to za naselje. A koliko ta dvojstva, pa čak i trojstva, u promjeni imenica, opterećuju jezičku normu, svedoči i napomena pravopisaca da bi bilo poželjno da se njihov broj svede na što manju meru. Srpski na srpskom.
Verujem da se niko od običnog sveta sa palatalizacijom nije sretao još od osnovne škole. A i da jeste, kakve bi vajde imao toga kad ima toliko izuzetaka? Zanima me samo šta se dešava sa stranim geografskim imenima. Ima li tu toliko dubleta?
Nema. U geografskim imenima stranog porekla, po pravilu, nema druge palatalizacije, pa se kaže Majorki, Meki, Kazablanki, Volgi, Malagi. Mada se uvek nađe i po koji izuzetak. Africi, Atici, Americi, Aljasci, Korzici.
Autor teksta Mirjana Blažić, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Rajičević.
8:14, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i sunčano jutro u Srbiji, u Nišu i Kragujevcu 19, u Beogradu 18, a u Novom Sadu 17 stepeni. Danas prema prognozi sunčano i malo toplije, u slabiji umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, u Beogradu oko 27 stepeni. Pretežno sunčano i toplije i u narednih 7 dana, samo se u subotu i utorak popodne ponegde mogu očekivati pljuskovi sa grmljavinom. U Centru za kulturnu dekontaminaciju danas se održava tribina pod nazivom Šta to smrdi oko deponije u Vinči. Na tribini će biti reči o situaciji sa deponijom u Vinči koja je eskalirala požarom, ali i o genezi problema sa upravljanjem otpadom u Beogradu. Na telefonskoj liniji je Vladimir Radojičić, predstavnik organizatora iz inicijative Ne dajemo Beograd. Vladimir, dobro jutro. Vladimir, dobro jutro.
Dobro jutro, još jednom.
Dobro jutro. Požar na deponiji u Vinči je trajao 40 dana. Da li postoje i šta su štetne posljedice požara na deponiji po zdravlje ljudi i životnu sredinu i na koji način je moguće požar ugasiti? O tome će biti reči i na tribini.
Pa pred svega o požar na Vinči počeo 18. maja, ali da li je on ugašen, to je veliko pitanje. Dakle, čak i predstavnici gradskih vlasti su nas izvestili, dakle, da je on površinski lokalizovan, ali da verovatno u samim dubinama još uvijek postoje žarišta, tako da se radi na njegovom gašenju. Ono što je posebno problematično jeste što su deponijski požari prilično, mislim, uopšte nisu tako naivni, zato što se sagorevanjem pre svega komunalnog otpada u atmosferu oslobađaju određeni procenat opasnih supstanci koji nastaju tim saborevanjem. Ono što je posebno problematično jeste što u Srbiji ne postoje merenje pojedinih supstanci, dakle ne posjedujemo laboratorije da sa sigurnošću možemo reći kolika je opasnost od samih deponijskih požara.
Dakle, možda je štetno, ali ne znamo. Koje su održiva rješenja za deponiju u Vinči i da li je adekvatno jedino rješenje u izgradnji spalionice otpada kako je najavljeno?
A pre svega, što se tiče trenutne situacije u Vinči, ono što je održivo rješenje jeste sanacija i zatvaranje postojeće deponije. A kada pričamo o nekim dugoročnim rješenjima, mi pre svega vidimo da je rješenje u praćenju hijerarhije za upravljanje otpadom, koja kaže da pre svega moramo raditi na prevenciji na prevenciji nastanka otpada, potom na njegovoj ponovnoj upotrebi, zatim reciklaži i onda pripremi sanitarnih deponija za samo odlaganje. Što se tiče same spalionice otpada, ona postoji kao neki treći ili četvrti korak u rešavanju problema otpada, ali ono o čemu se ne priča jeste da same spalionice otpada nisu dobre iz više razloga. Pre svega zato što na taj način gubimo resurse. Dakle, uzmite samo za primjer da jedna plastična flaša ima određeni stepen energetske vrednosti koji nije velik, ali da bi se dobila ta plastična flaša potrebno nam je jako puno energije da bi je dobili iz nafte. To je jedna stvar. S druge strane, iako se u javnosti predstavlja da će time biti rešen problem odlaganja otpada, to nije potpuno tačno, zato što spaljivanjem otpada nastaje jako puno šljake i jako puno letećeg pepela koji spada u kategoriju opasnog otpada, a kod nas ne postoji tretman tog tipa otpada. I ono što je posebno problematično jeste što se govori o rješenju uspostavljanja javno-privatnog partnerstva koje na 20 do 25 godina, a znamo da najveći gradovi svijeta kao što su Barcelona, Berlin, Pariz sve više izlaze iz javno-privatnog partnerstva zato što to ne proizvodi one efekte koji su od interesa za same građane. Dakle, mi pre svega vidimo da je rješenje u prevenciji nastanka otpada i u uspostavljanju sistema za reciklažu otpada.
Vladimire, ko danas učestvuje na tribini? Ko će govoriti o Vinči i otpadu?
Danas imamo dakle jako stručne govornike, pre svega znači njim će govoriti Stevan Blagović, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju iz Beograda, Tijana Ljubenović iz Mladih istraživača Srbije, pored toga tu je Igor Jesimirović iz Saveza ekoloških udruženja Zelena lista Srbije, koji pokriva teritoriju čitave Srbije i koji se dugi niz godina bavi problemom upravljanja otpada na teritoriji Srbije. Također imat ćemo predstavnika i biznis sektora, to je Igor Ratković iz ProPet reciklaže iz Renjanina, govorit ću ja i čitavu tribinu ćemo moderirati Ivo Marković iz Zelene omladine Srbije.
Dakle, na neki način stručna ekološka tribina o upravljanju otpadom. Izvolite.
Ne, slušam vas.
Kada tribina počinje, da napomenemo, i to za one koji bi htjeli da dođu i da čuju?
Da, tribina počinje u 18 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju, to je ulica Birčaninova broj 21 i traje će sigurno 2 sata. Mi bismo ovom prilikom pozvali građane i građanke da nam se priključe, jer stvarno ima jako puno otvorenih pitanja. Dakle, da, ono, šta su uzroci ovog stanja sa Vinčom, koja su rešenja, da li postoji zagađenje, šta je najbolje rešenje, dugoročno, tako da mislimo da ćemo sa ovim stručnim govornicima dati odgovore na sva ova pitanja.
Hvala vam, Vladimire, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama, prijetno.
Bio je to Vladimir Radojičić iz inicijative Ne davimo Beograd, predstavnik organizatora tribine Šta to smrdi oko deponije u Vinči, a koja se danas održava u Centru za kulturnu dekontaminaciju. 8:21.
Just remember that. Yeah. We'll be cooking all day. puta. Kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
5. jul, noć, utorak na sredu. Tema, anksioznost i strahovi. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their coming.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Filma.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Sama bolna ostala, u suzama je stala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Osam je časova, 27 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Naredni prilog odnosi se na mlade novosadske umetnike koji ne pristaju da za njih nema izlagačkih prostora i pronalaze ga. Tako je jedna oglasna tabla postala galerija. To je rezultat saradnje Akademije umetnosti, alternativnog pozorišta 34 i onih koji žele da stvaraju i da to vide njihovi sugrađani. Pripremila Bojana Karavidić.
Ivana Čavić je studentkinja fotografije na Novosadskoj akademiji umetnosti. Ona je prva koja izlaže u galeriji, koju čini samo jedna oglasna tabla, alternativnog pozorišta pod nazivom 34, što je u stvari broj zgrade u kojoj se nalazi.
Moja fotografija je izložena u izlogu. To je zapravo fotografija iz mog fotodnevnika koja je nastala pre tačno godinu dana. I meni je bilo zanimljivo da nešto što je moje lično i što je napravljeno sa nekom namerom da ne bude prikazivano, izloženo u javnom prostoru, pa to mislim bukvalno na ulici gde ljudi prolaze, tako da možda meni je na početku sama ideja bila zanimljiva u tom smislu interakcije između to nekog ličnog i javnog.
Koliko je uopšte bitno za umetnika i fotografija je deo umetničkog rada? Koliko je umetniku bitno da izlaže javno, da se vidi njegov rad? Postoji umetnici koji ne vole da izlaže?
Meni je pre svega zanimljivo, zato što ne vidim poentu da ja sada radim nešto i da to ostane u mojoj sobi. I uvek mi je zanimljivo da čujem tuđu interpretaciju mog rada, jer ja imam jednu ideju koja stoji iza toga, neko dođe i ubaci nešto svoje i tako se sam kontekst rada menja i zato mi je isto to onako važno i zanimljivo.
E, možemo da opišemo fotografiju? Ti opiš
fotografiju? Da, fotografija je portret. Bela je pozadina u pitanju, ja sam na njoj, ali mi je glava umotana u foliju. Mislim, malo je onako abstraktno, ali opet se prepoznaje se da je osnovno pitanje, ali odlučila sam za tu fotografiju zato što je potpuno anonimna. Mislim, ja se ne vidim, ne vidi se da li u pitanju muško ili žensko, tako da na prolazniku je da pre svega sam shvatim koja je u pitanju, a i šta ta fotografija zapravo znači.
Crno bela?
Ne, u boji.
I riječ njene profesorke Andreje Palašti, već prepoznate mlade umjetnice koja je izlagala i na Beogradskom oktobarskom salonu.
Ivana je izložila autoportret i nekako je odgovorila na temu samog izloga. Naša ideja je bila da, pošto taj izlog pripada Teatru 34 i kao teatar najčešće izvodi monodrame i duodrame. I na taj način nekako mi smo sad iskoristili njihov izlog da izvedemo naše monodrame. Pošto je izlog mali, u tom slučaju izlaže jedan umjetnik i jedan rad. Tako da su to neke, tako reći, fotografske monodrame. I sam zadatak ili neki kriterij za odabir radova jeste to da bar na neki apstraktan način referiše na teatar, na masku, na glumu, na scenografiju. Zapravo, mnogo je širok pojam i može se zaista interpretirati na različite načine. Ivana je prvi izlagač u izlogu i mislim da je daje primjer ostalim umjetnicima koji će tu izložiti svoj rad, da na jedan jednostavan, ali onako direktan način komunicira i temu i ideju.
Pratit ćemo i naredne izložbe ostvarene na samo jednoj oglasnoj tabli pretvorenoj u izlagački prostor u Pašićevoj ulici broj 34 u starom jezgru Novog Sada. Ambicioznu mladu profesorku Andreju Palašti prate njeni studenti sa Novosadske akademije umjetnosti kojima ova profesorka otvara mnoga vrata.
Thank you.
8:36, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 22 stepena u Negotinu, 20 u Kruševcu i Valjevu, 19 u Nišu, Kragujevcu i Zrenjaninu, 18 stepeni u Beogradu, Leskovcu, Vranju i Loznici, 17 u Novom Sadu, Somboru, Zaječaru, 14 na Zlatiboru, u Sjenici 13, a na Kopaoniku temperatura vazduha iznosi 9 stepeni. U Srbiji danas sunčano i malo toplije, u slabi umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije i najvišom dnevnom temperaturom od oko 27 stepeni. Pretežno sunčano i toplije bit će i u narednih 7 dana, dok se samo u subotu i utorak popodne ponegde mogu očekivati pljuskovi sa grmljavinom. A pod sloganom skupljenje nerazvejeno perija u Centru za kulturu Sopot danas počinje 46. Sofest, godišnja smotra srpskog filma. Do subote 8. jula bit će prikazana 24 filma, od čega će 19 biti u konkurenciji za jednu od nagrada. Vladimir Đudović.
Nastao početkom 70. godina prošlog veka, Sopotski filmski festival više puta menjao svoju koncepciju. Od slobodarskih filmskih susreta, kada se nagrađivao najbolji ratni, antiratni, pa i partizanski film, preko revije do delimičnog nacionalnog festivala, Sofest je 2015. postao takozvani festival filmskih profesija, pa je te godine Grand Prix dodeljen najboljem kompozitoru, a prošle godine za najbolji kostim, odnosno scenografiju. I taj koncept je umeđu vremenu napušten, vraćanje onaj stari, po kome stručni žiri nagrađuje najbolji film festivala, najbolju režiju, najbolju glavnu žensku i najbolju glavnu mušku ulogu, a publika svojim glasovima bira najbolji film festivala. Ove godine će na Sofestu biti prikazano 24 ostvarenja, a 19 od tih naslova, to su srpski filmovi, bore se za nagrade festivala. Bogat prateći program, izložbe, tribina, panel, koncerti u znaku su jednog velikog filmskog jubileja. O njemu govori član odbora festivala Aleksandar Avramović.
Ovogodišnji praznik filma Podnog osmaja posvećujemo večnom umetničkom delu Aleksandra Saše Petrovića. Povodom 50-godišnjice njegovog stupanja u Svetsku kuću slavnih u Kanu, poznavaoci i poštovaoci Petrovićevog stvaralaštva govorit će o njemu kao međašu srpskog i jugoslovenskog filma. Verujemo da ćemo posle panela u Sopotu biti bogatiji baš za skice novih odgovora na brojna pitanja o njegovoj ostavštini i o sakupljanju ili razvejavanju perija našeg filma i naših života u minulih 5 decenija. U tom periodu, a i danas, baš kako je umetničkim simbolima i rečitim iskazima najavio Saša Petrović, na netragom je nestalo sve ono što je bilo imanentno normalno. Ovde su uglavnom duvali i duvaju orkanski vetrovi. Povetarac je nestao i teško se ko ozbiljan može da usudi da prognozira kad ćemo ga ponovo osetiti, to jest koje će generacije imati tu sreću. Kazivanja na panelu objavit će jedini preživeli filmski časopis Filaž, koji izlazi u Nišu, i nedavno pokrenuta kinoteka. I ova dva kamička filmske reči su svojevrsna ilustracija društvene nebrige o umetnosti po kojoj nas svet još uvek jasno prepoznaje.
Skupljanje nerazvejanog perja moto je ovogodišnjeg Sofesta, što je još jedna poseta Aleksandru Saši Petroviću, skupljačima perja, čija će restaurisana kopija posle Kanskog festivala biti prikazana i u Srbiji 8. jula u večeri zatvaranja 46. Sopotskog filmskog festivala.
It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss, anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, get right to deserve somebody like you. I wasn't expecting that. Oh, isn't it strange how a life can be changed in the flicker of the sweetest smile? Took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, three kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Uhvati dan.
No, you're not fooling anyone.
otići u cipelu.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najeđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak 4. jul 2017. godine. U Saudijskoj Arabiji novinar lista Al Jazeera otpušten je zbog udvoričkog pisanja o saudijskom kralju. Tamo ne prolazi srpska škola novinarstva. Najnovije istraživanje Galupa pokazuje da su građani Srbije među najzabrinutijim na Balkanu. Kako ne bi bili kad im je Vulin ministar odbrane. Nuklearne sile posjeduju ukupno oko 15.000 bojevih glava. Srbija nije nuklearna sila, a kad su glave u pitanju, ne zna se da li ima više praznih ili usijanih. Sveštenik u jednom italijanskom selu počeo je da nudi grickelice i alkohol kako bi privukao više vernika na misu. Pojedeš, popiješ i Bog da te vidi. Košarkaš Miloš Teodosić rekao je sudbonosno da. Pristao je da igra u NBA ligi.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
8:55, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i toplo jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 22 stepena u Negotinu, u Kruševcu i Valjevu 20 stepeni, 19 u Nišu, Kragujevcu i Zrenjaninu, 18 u Beogradu, Leskovcu, Vranju i Loznici, 17 u Novom Sadu, Somboru i Zaječaru, 14 na Zlatiboru, u Sjenici 13, a na Kopaoniku 9 stepeni. Danas prema prognozi sunčano i malo toplije, u slabiji umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, u Beogradu oko 27 stepeni. Podacima o vremenu polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova ovog utorka budili su vas ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Još jedna muzička numera, pa slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj dan. Prijatno i do slušanja.
Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, you know.
Thank you.